Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv. Du, Skjul, på vår store IT-konferanse så samlet vi nesten 300 deltakere. Men visste du også at vi samler teknologioptimister 6 ganger I året for erfaringsdeling og nettverksbygging?
Ja, og nå det jo også mer enn 30 selskap som medlemmer, både nettselskap, IT-software-selskap, organisasjoner og mye, mye mer.
Og så møtes vi på nettverkstreff ute hos hverandre. Og I år så har vi vært hos Embrik, DNV, Soprasteria og nettselskapet Lede.
Og så skal vi snart møtes hos Datnet og deretter Itera.
Men da ses vi da, gjør vi ikke?
Og hvis du medlem, så ses vi. Hvis ikke,
så kan du gå inn på teknologioptimistene.no og bli medlem.
Du lytter til teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Christensen Mo og jobber I Europower. Europower en del av DN Media Group og en nyhetstjenesten som skriver om da fornybar energi. Og I dag har jeg fått besøk av Per Oddvar Osland, forskningsleder I Glitrenett. Velkommen!
Tusen takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her.
Så herlig! Du, sier du Per Oddvar, eller sier du Per, eller sier du Oddvar?
Per Oddvar.
Du sier Per Oddvar. Perfekt. Kan ikke du fortelle oss litt hvem du Per Oddvar?
Jeg en familiefar, bor I Lillesand, har... kone og 3 sønner, og har bodd der I 15 år.
Ja.
Så de 2 eldste flyttet ut, og den yngste fortsatt hjemme. Han 12 år.
Han 12 år, ja. Du, har du en fun fact om deg selv?
Oi, det var det der, ja. Jeg har tenkt litt på det. Ja, jeg vet ikke om det så mye fun med meg, men jeg har hatt et litt uvanlig yrke, I hvert fall en kort periode. Jeg har jobbet som budeie.
Det her rått, altså. Ok, du har jobbet som en budeie, ja.
Ja, det vel det du kan kalle en som på setra og melk og kyr.
Ja.
Ja.
Ja. Du, perfekt. Hvor lenge var du da?
Det var en sommer, så det var 6 veker.
Ja, det var 6 veker.
Det var en sånn periode der, ja. Så når jeg vokste opp på et lite småbruk på Vestlandet, ganske langt ut med kysten, så da var det mye landbruk og skogbruk og fiske I oppveksten. Men senere så har det blitt litt mer matte og dataanalyse og sånne.
Perfekt, perfekt. Du, som en forskningsleder, hva ditt ansvarsområde da I Glitrenett?
Ja, den første oppgave egentlig ha oversikt over porteføljen vår. Vi har en ganske stor ramme med midler å forvalte, og må sørge for at vi har prosjekt som relevante, og som nyttige for oss, og at vi hele tiden yter det vi skal, I forhold til det vi har forpliktet oss til I de prosjektene. Og så jeg også leder for en del av de prosjektene.
Men hvem det du rapporterer til da?
Jeg har en leder som leder for innovasjon og FoU.
Ok.
Og oppover der så går det videre til leder for digitalisering, innovasjon og IKT-sikkerhet.
Du var jo på vår konferanse her, sånn, teknologioptimistene, og da snakket vi jo om mye om hvor det egentlig gjør mest vondt akkurat nå I nettbransjen. Og IT-utvikling. Hvor mener du at det gjør vondt?
Det jo på mange områder det går veldig godt da. Det må man jo først og fremst si. Det føles veldig godt. Og det jo blant annet det at strøm og nett har jo gått ifra å være et lavinteresset produkt til å bli et høyinteresseprodukt.
Ja.
Og så det jo noen som ser litt negativt på det, men det jo alltid å velge å vinkle det. Så I vår bransje så tenker vi at det en veldig positiv utvikling.
Så det egentlig ikke noe vondt akkurat nå altså, I nettbransjen, føler du?
Vi har mange utfordringer å ta tak I. Mm. Både på det som går med på IT og datahantering, og på det som går på nettkapasitet og egenskaper med strøm. Så definitivt mange utfordringer, men jeg vet ikke akkurat å si at det gjør vondt. Da. Det mer sånn at det spennende og krevende.
Du, etter sammenslåingen av Agder Energinett og Glitrenett, så har dere nå blitt Norges nest største nettselskap. Hva har vært den største utfordringen for deg?
tenker for min del har det vært å bli kjent med de nye medarbeiderne som nå spredd over Agder, der jeg fra i utgangspunktet, og til Drammen, Jaren og Kongsberg. Der de nye da.
Ja. Og, det har vært litt reising da altså?
Det har vært litt reising, men ikke nok. Vi kunne gjerne ha sett hverandre mye mer. Ja. Så det har gått mye på team, så det fungerer tålig bra. Og så skal man gjerne møtes ansikt til ansikt for å få den rette kemien og for å få en god start.
Men når, vi, la oss gå litt over på da, egentlig, litt av titlen din da. Så hva det med forskning som fascinerer deg?
Det jo veldig mange ting. Altså, i sånn personlig så det jo det at man får jobbe med ting som nytt og spennende, så man får jo tilfredsstilt all nysgjerrighet og all sånn lyst til å jobbe med utvikling og få til nye ting og skape resultat. Så ligger det jo også mye sånn grundig arbeid i forskning. Jeg har bakgrunn fra forskning på, i Telenor tidligere.
Ja.
Og så har jeg jobbet en del på NTNU. Så det er jo mye langvarig.
Du en nysgjerrig kar.
Ja, det kan du si.
Ja. Jeg leste en sak på Sintef sine sider, hvor du uttalte deg om at det ofte en bøyg for nettselskapet i å ta bruk nye løsninger fra forskningsresultater og innovasjonsprosjekter i vanlig drift. Hva mener du med dette?
Det betyr at vi ofte kommer frem til veldig mange gode resultat i forskningsprosjekt som vi har mange av og som vi engasjerer oss i. Men så kan det være en terskel å få det omsatt til en reell endring i måten vi jobber på. Og det ikke fordi at folk ikke vil, eller fordi de ser nytten, men fordi at det krever en del å gjøre en endring.
Mm.
Både på den daglige arbeidspraksisen, men også på måten den samhandler på. Så det har ofte en del konsekvenser da, som gjør at en må involvere mange folk, og en må velte om på en god del ting da, for å få en ny retning.
Det var en liten fugl som visket meg i øret, eller kvittret meg i øret her, at du presenterte noe på Smart Grids konferensen. Kapasitetskart.
Ja, det riktig. Det noe vi jobber med nå. Det veldig spennende.
Ja. Fortell, utdyp.
I Norge så det nå for lite nettkapasitet, og veldig mange nye kunder vil koble seg på nett. Ja. Og så kan en gjøre en god del ting med å prøve å utnytte den kapasiteten som finnes, men vi må bygge mer nett, det ikke tvil om. Så vi lager nå et kapasitetskart som viser hvor det ledig plass i nettet.
Mm-hmm.
Og for å få det til riktig, så må vi gjøre noen ganske komplekse beregninger som frem til nå har vært fullstendig manuelle, eller på en veldig tungvint måte, som hvert nettselskap må bruke lang tid på. Men nå tar vi i bruk et nytt produkt som gjør at vi kan svare kunden mer eller mindre online, om det kapasitet til det kunden trenger. Det kan være en liten fabrikk, eller det kan være en ladestasjon til tunglading av tungtransport, eller liknende. Og det en veldig stor utfordring i dag. Mange kunder er...
Men blir dette her nå et kapasitetskart for glittrende nett, eller blir det da for alle, for å si det sånn?
Vi kan kun lage for glittrende nett, og det fordi at vi må ha den underliggende nettmodellen, altså vår linje og kobling og sånt, som grunnlag for den der. Så samarbeider vi tett med WhatApp og Elbits, som også lager et kapasitetskart.
Akkurat der jeg skulle leve videre. Og jeg vet jo også det at NVE også har jo et kapasitetskart for, som de vil at dere skal bruke, fordi de mener det at det skal sette i gang prosessen litt fortgang i konsesjonsbehandlingene. Så jeg tenker egentlig at det kapasitetskartet burde man egentlig prate litt om, for jeg vet også at Volue, eller det noe sånn Digin, det en underleverandør av Volue samarbeid med de da, som også skal levere noe sånt nå. Og Arva har jo også et kapasitetskart, så Elvia tror jeg har det også, så jeg lurer på om kanskje det muligheten at teknologien der, copy-paste, jeg vet ikke.
Det riktig at det mange initiativ på gang, og vi har en veldig tett dialog i bransjen om det her, og så ser vi at det blir løst på litt ulike måter, og med litt ulike innfallsvinkler da.
Ja.
Men vi har tett dialog, og vi prøver å få til den løsningen som gagner både god oversikt, sånn over total landet, totalt sett, og at vi kan komme ned på det enkelte nettselskap og være med ned på detaljene da, og det er jo det vi får til med vårt prosjekt i Data Arena.
Ja, men det gleder meg å høre. Jeg tenker litt sånn da. Om vi drar dette nå videre. En av de største konkurrentene til for eksempel leverandørene, som har da jo innovative, de har gode løsninger, de har også holdt på med liksom forskningsstadiet, det kan ha kommet fra NTNU, det har kommet, ikke sant, det mye gode løsninger. Den største konkurrenten deres jo da faktisk nettselskapene selv, hvor de skal finne opp alt kruttet in-house. Så spørsmålet blir vel da at skulle faktisk dere egentlig brukt egentlig leverandørene litt mer enn å sitte in-house og forske på det selv? Det litt sånn digresjon dette her, sånn, men jeg var litt nysgjerrig på dette spørsmålet.
Ja, de aller fleste forskningsprosjekter jo et samarbeid mellom nettselskap, akademia og leverandører. For eksempel det forskningssenteret Sineldi som du la som i den podcasten, eller den den bloggen.
Ja.
Ja. Så det veldig mye samarbeid, og vi prøver ofte å ha leverandører med. Og så av og til så tenker vi at her får vi ting ganske bra selv, og det går kanskje kjappere. Men vi prøver uansett også å dele resultatet. Det jo også et krav for å få forskningsstøtte, at en deler resultatet.
Jeg må få lov til å spørre, hva, og det ikke alle som vet heller, hva Sineldi?
Sineldi, det et såkalt forskningssenter for miljøvennlig energi. Ja. De finnes det 13 av i Norge per nå. Det stort sett 8-årige program som støttet av Norges forskningsråd. Og det jo et senter der, i vårt tilfelle, Sineldi, som står for Center for Intelligent Electricity Distribution, altså Center for Smart distribusjonsløsning.
Ja, ok.
Det jo et senter som ledet av SINTEF, og som veldig mange norske nettselskap deltar i, og veldig mange leverandører.
Det slik at alle prosjektene kommer dit, og, og da det mye enklere å holde litt ordning og reda, da, eller når, hvem som får støtte og hvem som ikke får støtte, og om dere forsker på de samme tingene, og at man skal gli litt i randel. Hvordan fungerer det i praksis egentlig?
Den store fordelen med Sineldi at det går over lang tid, og at det involverer mange. Ja. Og da får en god mulighet til å dele, og så får en også mulighet til å jobbe med ting som tar lengre tid. Ja. Og så har de også en fin mulighet til å starte piloter, altså hvis en underveis finner ut at her det et viktig område å undersøke mer, så kan en foreslå det og få til en aktivitet på det.
Det nok så morsomt at du forsker for å løse et problem, men underveis så finner du et nytt problem, så blir det pilotprosjekt. Det morsomt. Jeg leste da i samme artikel at dere har en FoU-portefølje med rundt cirka 30 store og små prosjekter. Hva slags prosjekter dette?
Det ganske stort spenn. Vi har alltid fra litt mer sånn forskning på, ja, det kan kalle for grunnforskning da, på materiale og nye stolpetyper og isolasjon og isolator og sånn. Over til mer ting som går på dataanalyse, ta i bruk nye data og nye metoder, og igjen over til bærekraft. Så det ganske stort spenn.
Men det ikke enkelt å miste kontroll da, over alle disse prosjektene?
Det jo det som min jobb da, å holde oversikt og sørge for at det både...
Så hvis ikke du gjør jobben din så... Ok, ja, men den veldig grei.
Med Europowers nyhetstjeneste du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybarbransje. Du skal lære noe å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
Men jeg tenker altså, tar ikke mange av disse... aktivitetene i et selskap for mye kapasitet og årsverk? Det ikke drifting av nett som man, et nettselskap skal gjøre?
Det riktig, og det et dilemma. At det tar mye tid og kapasitet, og det viktige ting i driften, så får det prioritet automatisk. Vi prøver jo å velge prosjekt som nyttige for oss, og som viktige for oss, altså det vi kan kalle for anvendt forskning, sånn at vi har... Da vi sikre på at vi har folk i linje organisasjon som interessert i å delta, og som interessert i å skape resultat, og som også ser at det som jeg forsker på i dag, det kan jeg ta i bruk i morgen. Så det en viktig driver for oss da.
Jeg tenkte på at man kanskje skulle forandre den der forkortelsen FoU, for at det jo et grep som liksom litt sånn... Hvis man definerer det litt annerledes, da, for det brukes jo om at det en aktivitet knyttet til å få frem kunnskap og teknologi på en kreativ og systematisk måte, der utfallet usikkert. Det jo slik det defineres. Så kanskje man skal definere det annerledes, og da vil kanskje nettselskapene ta litt mer eierskap, og ikke bare tenke på drift av nett.
Det kan du jo si, ja. Vi tenker først og fremst på innovasjon. At vi innoverer, vi gjør ting som gjør at vi kan bygge, drifte og vedlikeholde nettet smartere. Mm. Det det som vår fokus da. Og hvis det da tillegg kan finansieres over FoU-rammer, altså en rammer som nettselskapet har, så det en positiv gevinst, og det prøver vi å få til da.
Men kan du kalle nettselskapene litt sånn feige og usikre for det ukjente?
Det vil jeg ikke si. Jeg kommer nettopp fra Smart Grid-konferansen nå, og før det igjen så var det jo teknologioptimisterne, og der det jo proppfullt av folk som fremoverlente, og som vil få til nye ting, og som ser utfordringer, og som tar tak i det. Ja. Så jeg tenker definitivt at bransjen veldig fremoverlent. Det synes jeg absolutt.
Så vi fremoverlente, og vi klapper, eller nettselskapene klapper høyt for forskning og utvikling og innovasjon, men det først og fremst driftsoppgavene som blir satt i fokus allikevel.
Ja, hvis det en alvorlig driftssituasjon, så blir det en prioritet. Det jo den primære oppgaven vår, å sørge for at kundene har strøm, og at den strømmen stabil og har rett kvalitet. Og så bruker vi forskningen til å hele tiden finne smartere måter å jobbe på, sånn at vi kan sørge for enda høyere driftsstabilitet og kanskje mer tilgang på kraft til en forhåpentligvis lavere pris.
Og så tenker jeg, for deg som da forsker, det nevnes jo da nettkapasitet, spenningskvalitet, effektiv nettdrift, når da bransjen uttaler seg om utfordringer da for nettselskapene. Er ikke dette enkelt å løse egentlig?
En skulle kanskje tro det, men det er sånn at en går inn i en infrastruktur, så ser en at det ganske mange komplekse utfordringer. Det kanskje sånn som vi ser på jernbaneverket eller på veinettet, da, at det ser jo enkelt ut, men hvis en går inn til jernbaneverket eller Statens vegvesen, så har det sikkert sine sett av utfordringer og komplekse problemstillinger. Og sånn det i nettbransjen også. Da.
Under teknologioptimistene så hadde vi en debatt angående dette med rekruttering. Det var mye mer om kannibalisme til hverandre, men du jo involvert i for universitetet i Agder. Er det flere universiteter du involvert i?
Vi har dialog med de fleste universiteter, i hvert fall de som vi har tettast på, da, og universitetet i Agder jo det som nærmest, men også NMBU på Ås, Universitetet i Oslo, NTNU. Mm. Så det ganske mange vi har god og tett dialog med. Da.
Et ledende spørsmål. Skulle du ønske at flere fra bransjen brukte mer tid mot da universitetene?
Det skulle jeg absolutt, ja. Fordi for det første så setter jo både studentene og akademikerne stor pris på å bli involvert. Og jeg tror også det en viktig vei for å sikre rekruttering.
Jeg hadde jo studentene fra, som var da i Elhub, og da Statnett, disse kubistene her inne her, som på en podcast. Og det var jo flere av de som ikke visste engang hvor kul egentlig, og hvor bra denne bransjen her er. Mm. Så jeg helt enig med det, så jeg måtte bare stille et litt sånn ledende spørsmål til deg. Etter konferansen, teknologioptimistene, så la du ut en kommentar om at smidig utvikling er ikke godt kjent blant ledere i energibransjen. Og så hadde du en sånn emoji som var litt sånn tenkende og litt sånn emoji. Har du lyst til å utdype dette? Hva mener du?
Ja, det var jo refererte jo til en poll i salen, da. Så det kom jo frem med en avstemning der. Men jeg tenker nok at det stemmer at de som ledere i nettselskap er ofte kjent med de klassiske byggeprosessene, for det jo det en bruker for å bygge store nettanlegg, for eksempel. Ja. Men når det kommer til innovasjonsprosjekt, så det litt andre måter å jobbe på. Det jo mer den smidige måten, da. Og så tror jeg det finnes jo mange ledere som godt orientert, og så finnes det sikkert mange som sikkert kunne ha trengt å bli litt mer kjent med smidig utvikling.
Så det var ikke noe mer enn det altså, som lå i denne emotion din, som litt tenkende og litt undrende egentlig, at hallo, våkne opp, tror det du kanskje...
Jo da, vi kan godt våkne opp.
Ja. Jeg skal, før vi avslutter, så har jeg litt lyst til å stille deg et spørsmål, og det hvilket forskningsprosjekt er det du har gjennomført eller har vært med på som du slår deg selv litt på brystet og tenker, det der har jeg vært med på å oppdage?
Oj, det är många.
Det är många.
Det är många. Ja,
ja, inom vår bransch då.
Ja. Ja. Jag hade ansvar för AMS utrullning tidigare och där hade vi ett forskningsprojekt som gick på det vi kallar för nettnytte, alltså det att få mervärde av de smarta strömmålarna som vi har rullat.
Ja.
Och där fick vi ut till väldigt mycket spännande. Vi grejade och löste väldigt många problem som vi tidigare inte hade chans på att lösa. Och vi fick Smart Grid Center sin innovationspris. Första gången den blev delt ut. Så det är ju en ting som jag är stolt av.
Jag är stolt av, ja. Ja, men det förstår jag. Det förstår jag. Ja, dere gjorde en lite sån här valg före var faktiskt med detta här med AMS-målarna. Vad dere egentligen satte som kriterier och någonting. För jag tänker på detta med handporten och någonting. Så det är ju... Det heter dårlig, nei. Nei. Du, da det slik at når vi avslutter, så setter vi da et standardspørsmål som vi stiller alle I denne podcasten her sånn. Min første datamaskin var en Dex High Note Ultra 1994. Hva var din første datamaskin?
Det var faktisk en Sun Spark.
Sun Spark?
Det da en Unix-maskin fra Sun. Og jeg fikk ikke maskin før jeg begynte på doktorgrad, så før det så brukte jeg bare lånemaskine, merkelig nok, ganske lenge siden det her.
Ja, ja.
Men det var da en Unix-maskin med Solaris operativsystem, så det var litt sånn hardcore
ja, det var det.
Scripting der. Da,
ja, det må jeg si. Ja, det var jeg veldig. Du, da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Per Oddvar, for at du tok deg tid til å komme hit til teknologioptimistene. Jeg gleder meg til å høre om et par av disse 30 prosjektene etter hvert, forskningsprosjektene, for å høre hvilken vei det tar. Tusen takk til deg som lytter og har satt vår podcast som en favoritt. Mitt navn Pia Kristensen Mo, og jeg en teknologioptimist. Per Oddvar, du nesten forpliktet til å si det, men du kan få lov. Du en teknologioptimist?
Jeg både teknologioptimist og teknologientusiast.
Herlig. Da det bare å si takk for meg.
Takk for meg.
Du, Skjul, på vår store IT-konferanse så samlet vi nesten 300 deltagere. Men visste du også at vi samler teknologioptimister 6 ganger I året for erfaringsdeling og nettverksbygging?
Ja, og nå det jo også mer enn 30 selskap som medlemmer, både nettselskap, IT-software-selskap, organisasjoner og mye, mye mer.
Og så møtes vi på nettverkstreff ute hos hverandre. Og I år så har vi vært hos Embrik, DNV, Soprasteria og nettselskapet Lede.
Og så skal vi snart møtes hos Datnet og deretter Itera.
Men da ses vi da, gjør vi ikke?
Og hvis du medlem, så ses vi. Hvis ikke,
så kan du gå inn på teknologioptimistene.no og bli med.